Já vás všechny tedy zdravím, vítám zároveň k Božímu slovu. A základní text, který nás bude dnes provázet, je zapsán v Janově evangeliu v 16. kapitole a tam 24. verš. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu. Žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. V současné době v té atmosféře Vánoc jste určitě zaznamenali, že v různých církvích, denominacích zaznívalo Boží slovo na různá témata, ale měli mnohé společného v tom smyslu, že častokrát se tam probírala otázka nejenom, že Ježíš přišel na tuto zem, ale také i proč přišel na tuto zem. Bible na toto téma široce odpovídá spoustou veršů, proč Ježíš přišel, a dokonce se věnuje i myšlence, proč Ježíš nepřišel na tuto zem. Jaký důvod rozhodně to nebyl. První myšlenka, která je zapsána u Matouše v první kapitole a tam v 21. verši, tak nám říká, že Ježíš přišel, aby nás vysvobodil z hříchu. My si někdy myslíme, že budeme spaseni jako hříšníci, což v určitém slova smyslu je samozřejmě pravda, ale Ježíš nás chce zachránit jako vítězi nad hříchem. My kolikrát netušíme, co v životě nás bude provázet, jaký problém nebo jaké problémy, s čím budeme v životě zápasit. Pán Bůh někdy milostivě nás dopředu informuje, s čím ten problém můžeme mít. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale já jsem slyšel už více lidí takovýmto způsobem hovořit, jak se to stalo mně. Třikrát jsem si vybral v třech různých zbořích novoroční verš, který zněl naprosto stejně. Nevím, jestli se vám to stalo. Přísloví 3. kapitola, 5. verš. Na rozumnost svou nespolehej. A tak mě to od školních let provází jako takové memento, s kterým v životě musím počítat. Pán Ježíš však nepřišel jenom, aby nás vysvobodil z hříchu, aby nás také spasil, aby spasil hříšné a aby hledal, co se dá spasit. Čas od času míváme setkání zhruba co 5 let v rámci lékařské fakulty a setkáváme se tam s kolegy, s kolegyněmi, vypráví se různé příhody, pochopitelně ze života. Jak už to bývá, to spektrum lidí je pestré, takže někteří se chlubí, že někteří jsou skromnější. A byl jsem naposled při setkání, kdy tam byl kolega, který už za ten svůj život dostatečně rozšířil svoji vizitku o různé tituly a říká, víte kluci, já nemám moc peněz, ale mám hodně zážitku. A vyprávěl, co se mu přihodilo, když měl přednáškový cyklus v Malajzii. Říkal, ti autoři toho pobytu nám připravili návštěvu jednoho ostrova. Tak všichni jsme se těšili do džungle, že? No ale co se mu tam nestalo? V té džungli, jak procházeli, tam byl jeden kmen, a v té džungli prostě se stalo, že on odložil všechny svoje doklady, všechny peníze prostě někde v džungli a teďka se orientujte a hledejte, kde to bylo. Že? Tak on se musel vrátit lodí a už se ptá dopředu, prosím vás, kdy ta loď pojede zase zpátky. No jednou za 5 dní tam jezdí. Tak ten už se loučil s dokladama, loučil se s financema, které měl, že? A po těch 5 dnech tam skutečně s průvodcem zašel a on říkal, jediná šance je, že to našel někdo z těch domorodců. Přišli do toho kmene a osobně náčelník hlídal všechny jeho doklady a všechny jeho peníze. Tímto kmenem prošla křesťanská misie totiž. A on říká, dovedete si představit, kdyby se ten příběh odehrál v naší zemi? Máme někdy zkreslené představy, jakým způsobem Pán Bůh zachraňuje, spasí, jakým způsobem hledá různé lidi kolem nás. Pán Ježíš přišel ale také i proto, aby sloužil a položil život za nás. Nevím, jak reagujete, když vám někdo řekne, prosím tě, nemohl bys navštívit tady ta sestra, ten bratr umírá a vy jste zjistili, že toho člověka jste v životě neviděli. To se mi taky jednou stalo, že jedna sestra mi říká, prosím tě, víš, ta paní, to je moje dobrá kamarádka, ale ona v životě o Kristu neslyšela, nemohl bys ji navštívit v nemocnici a něco jí říct, tak to mám vůbec nejradši, že když nevíte vůbec, co vás čeká. Co bylo zvláštní, já jsem s ní hovořil 2 hodiny a já jsem měl pocit, že ji znám ze sboru od malička. Za 2 hodiny jsme stihli říct akorát, co Pán Ježíš pro nás udělal. Jak nám sloužil, jak položil život a já jsem odcházel od této paní, pro mě doposud naprosto neznámé, jak kdybychom se znali už věky. V jejich oči byla nová naděje, nová radost, nové pochopení, kdo za ní položil život. Pán Ježíš přišel podle Jana 10. kapitoly 10. verši, aby lidé měli život a měli ho hojnost. Někdy děti reagují spontánněji než my na tuto zkušenost a skutečnost. Když zemřela manželka, tak velice oduševněle to vnímala zvláště jedna vnučka. A když jsme šli kupovat přilbu, protože v rodině jí to vysvětlili prostě takto, že to není nic trvalého, Pán Bůh přijde, vzkřísí a bude to všechno v pořádku. Takže ona v sobě živila tuto naději naprosto oduševněle. Když jsme šli kupovat přilbu na kolo, tak ona přes celé parkoviště na mě volá. Dědo, prosím tě, už Pan Ježíš vzkřísil tu babičku nebo ne? Já říkám, ještě ne. No, to je škoda, mně už se o tom zdálo. A ženy pak vyklízely skříně, že po úmrtí a teďka si rozdávali a rozebírali prostě to oblečení a teďka ona tam vtrhla, ta vnučka, a říká, co to děláte, když Pan Ježíš, jak přijde a vzkřísí, ona se babička nebude mít do čeho obléct. Do třetice, to bylo trochu později, že v rodině už se začalo prostě mluvit, no ten děda by si měl někoho najít, přece nebude pořád sám, že? No to zaslechla vnučka, to neměli před ní dělat, protože ta hned, tak to prosím vás nepůjde, protože to by měl děda potom 2 ženy a tak to nemůže být. Aby měli život a aby měli hojnost. My někdy přemýšlíme spíš zcela opačným způsobem života, že si říkáme, čeho se budu muset kvůli tomu Ježíši vzdát, co nebudu moct už dělat, co je teďka už zakázáno. Moje babička byla velice statečná žena, protože musela v těch válečných letech vychovávat sama 3 dcery. No a oni poznávali pravdu v té době, kdy děvčata dorůstali, že včetně mojí maminky. No a teďka se stalo, že babička ta jim vždycky dávala v neděli na kino nějakou korunu a holky šly všechny tři do kina. Najednou babička usoudila, že to už nepůjde, a tak se rozhodla, že jednu neděli holkám žádné korunky už nedala. A holky teďka zůstaly, že s otevřenou pusou, babi, a proč nemůžeme jít, že? A babička znala už tu kralickou terminologii, tak říká, holky, a to chcete ještě stále chodit po té široké cestě? Načež děvčata odpověděli naprosto nefalšovaně, babi, ne, my půjdeme po chodníku. Pan Ježíš přišel ale taky podle epištoly Janovi, aby kazil skutky satana. Tuto skutečnost někdy velice podceňujeme a vstupujeme na bojiště ve vlastní síle. Jednou jsem měl zdravotní přednášky ve Valašských Kloboukách a bylo to celé věnováno prostě problematice mozku, že? A měl jsem určité pořadí, které jsem záměrně chtěl dodržet, prostě, poněvadž to mělo určitou gradaci a vrcholilo to k určitém tématu. Načež ta paní, která tam byla, protože to bylo v katolickém prostředí, bylo tam spoustu lidí z katolické církve a jedna paní vstala na první přednášce, prostě mi celý scénář naprosto nabourala, protože chtěla zodpovědět otázku, kterou jsme měli řešit při posledním tématu. Posmrtný život a nesmrtelnost duše. Co na to říká náš mozek? A tím, že jsme to museli řešit hned první setkání, výsledek byl jednoznačný, na příští přednášku přišla třetina lidí z toho množství, které tam původně bylo. Pan Ježíš ale přišel také i proto, abychom poznali našeho nebeského Otce a poznali jeho vůli. My Boží slovo považujeme za hlavní zdroj toho, co o Pánu Bohu se můžeme dozvědět. Přináší nám ty základní informace. A když se setkáváme s lidmi kolem nás, my někdy máme tendenci, když to teď přestřelím, tak na prvním setkání jim říct všechno, včetně Daniele a 2300 večerů a jiter, a zapomínáme, že lidé někdy mají skutečně velice mizivé znalosti o tom, co to Bible vlastně je. Jednou jsem sestřičce daroval Bibli, oni jeli zrovna na dovolenou do Chorvatska, přijela nadšená, prostě říkala, pane doktore, ale to jste nám měl dát dvě Bible, my jsme se s manželem pak hádali na pláži, kdo si dneska bude číst. Jako. Ale prosím vás, řekněte mi jednu věc, co tam znamenají ty čísla? My zapomínáme, že lidé, když poznávají Pána Boha, otvírají poprvé Bibli, vůbec netuší, že je nějaké číslování veršu, že je nějaké číslování kapitol prostě. Někdy musíme skutečně velice pomaloučku od začátku začínat s poznáváním Pána Boha, našeho nebeského Otce, protože lidé se skutečně mnohdy v těch základních věcech neorientují. Pan Ježíš přišel ale podle Matouše 9. kapitoly taky, aby volal hříšné k pokání, ne ty spravedlivé. Přišel také, aby plnil vůli našeho nebeského Otce. A přiznejme si, my, když jsme se setkávali s vůli nebeského Otce, tak kolikrát máme s tím problémy. Možná si někteří z vás ještě vzpomínáte, jak to probíhalo ty přednáškové cykly v Oklukách. Jednou jsem tam přednášel s Milanem Moskalou a záhy jsem zjistil jednu důležitou věc. Důležitější než ty přednášky byly ty večerní rozhovory prostě s lidmi. A já jsem se dostal do jednoho rozhovoru, byla to zdravotní sestra z jednotek IFOR, které působily na Balkáně. A když vám řeknu, že jsme se bavili, poprvé, co jsem ji viděla, my jsme se bavili o penězích a desátkách, tak mi asi řeknete, že jsem nějaký vadný. Že? To se náhodou tak stočilo k tomuto tématu prostě. Rozešli jsme se, rok jsem tu paní neviděl, za rok jsem potkal jednu sestru, která z jižních Čech tam byla taky na tom setkání, a ona mi řekla, ty ani nevíš, co si pro ní udělal, to bylo nejdůležitější téma pro ní, a tím, že se jí to konečně vyřešilo, že prostě na tuto vůli Boží přistoupila, tak se nechala pokřtit. Já jsem vůbec netušil, že to je nějaký její problém. Já jsem jí vyprávěl prostě jako příklad, jak jsem si já řešil ve svém životě tuto otázku. Pán Ježíš přišel, aby uzdravoval, dobře činil, kázal, zvěstoval království Boží. My někdy, zvláště když jsme mladší, tak máme problém otevřít se třeba před svými spolužáky, spoluzaměstnanci. Pro mě bylo v této oblasti důležité jedno setkání, kde jsem si uvědomil jednu skutečnost. Dneska je to známý neurochirurg, kolega tady ze Slezska. Jeli jsme na vojnu oba, potkali jsme se ve vlaku, oba jsme jeli do jižních Čech. A 6 hodin jsme se bavili o duchovních věcech. On mi pak řekl, já s tebou chodím 6 roků do školy a já tě poznám za 6 hodin ve vlaku. Když jsme se setkali potom na setkání těch spolužáků, tak jsem zjistil, že je členem Českobratrské církve. Pán Ježíš ale také přišel proto, říká slovo Boží, aby rozdělil člověka. Vidím toho kluka pořád před sebou. Byl to mladý kluk, který na základní škole se pohyboval mezi 4 a 5. Neměl rok, kdyby nepropadal na základce. Doma se o něj nikdo nestaral, nikoho to nezajímalo, tady tato věc, ale on měl jedno velké přání, on si přál kolo. A jeden bratr ze sboru mu řekl, víš co, tak já ti dám kolo, ale ty nebudeš mít ani 1/4 dokonce. On se přestěhoval k jednomu našemu bratrovi, kterému zemřela manželka, tak ho vzal toho kluka pod svá křídla. A když to velmi zkrátím, tak ten kluk dneska absolvoval vysokou školu, je stavební inženýr. Když se nechal pokřtít, tak jeho otec mu řekl, nejsi blázen, prosím tě, co tam mezi ně lezeš. Ano, i tak může vypadat rozdělení. Pán Ježíš přišel, aby rozdělil člověka. Pán Ježíš ale přišel jako světlo, které osvěcuje každého člověka. A možná jste se setkali ze skutečnosti, že nikdo z věřících nebo nikdo ze sboru s tím člověkem nemluvil a on se objeví ve sboře sám od sebe. To se mi stalo, že jsem přišel jednou do sboru, jsem zvyklý chodit brzo, takže jsem tam byl já se svými rodiči plus moje ekonomka, která mi dělala účetnictví celou soukromou praxi. Já se dívám na ní a říkám, Alenko, co vy tu děláte? Protože já jsem jí dal akorát tak na nový rok nějaké knížky, že časopisy nějaké, a nikdy neměla jediný zájem prostě. A ona mi říká, Pán Bůh mi řekl, abych začala chodit někde, kde se scházejí v sobotu. Nikdo ji nevyučoval. Já v tom začátku jsem jí se snažil nějakou literaturu dát, že Bibli jsem jí dal. Přišel jsem k ní, zazvonil jsem na ní a dávám jí Touhu věku a Velký spor věku. Ona se na to dívá a říká, ale tady tu už mám. Donesla svoji Touhu věku a prosím vás, to jsem dlouho neviděl, tak opentlenou různými vsuvkami, poznámkami, dodatky, co ju napadlo při studiu této knihy. Nikdo ju k tomu studiu nevedl. Pouze na internetu si přečetla, že to je dobrá kniha o Pánu Bohu. To jsou jenom některé z vybraných důvodů, proč Pán Ježíš přišel na tento svět. Máme tam zapsáno také i skutečnost, že nepřišel, aby rušil zákon. On nepřišel, aby uvedl pokoj. Nepřišel, aby mu sloužili. Nepřišel rozsuzovat soudní přev v rodinách. Ale taky nepřišel, aby zatratil, aby soudil svět, ale aby zachránil a spasil. Pár roků zpět jsem učil tenis ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a on vždycky na tom kurtě nějaké takové poznámky, že ke mně měl, nebo na něco se zeptal a jednou mi říká, tak vy to máte dobré, doktore, to, když já vám nezaplatím za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ty platby, tak vy si ještě vyděláte jako kazatel, že? To, co jsem hleděl s vyvalenýma očima, prostě odkud tu informaci má. Možná by usoudil, když jsem jel do Friedlandu, že mám mají diety. Jako. Takže jsem mu to vysvětloval, jak to ve skutečnosti je. Pak jsme se potkali v páře a teď si představte malý stisněný prostou páry, tam narvané chlapama a on teďka naplné pecky do té páry prostě řekne, doktore, ale teďka mi vysvětlete, proč vy křesťani tak bazírujete na tom soudu. A teď si představte, že je to tam tak nacpané, že? A teď mu máte vysvětlit, o čem je soud. Ano, Pán Ježíš nepřišel, aby odsoudil, ale aby zachránil. Nahlas se zeptal, tak nahlas se mu odpovídal, pochopitelně. Proč je v našich životech tak málo vidět ty důvody, proč Ježíš přišel na tento svět? Je totiž ještě jeden důležitý důvod, proč Ježíš přišel na tento svět, který úzce souvisí s naší modlitbou. Modlitbu nazýváme dýcháním duše, je to centrální prvek naší duchovnosti. Říkáme, že je to natažená ruka víry k Bohu. Prosím vás, co by se stalo s našimi modlitbami, kdyby Ježíš nepřišel a nezvítězil? Jak se doposud Židé modlili? Když si vezmete nějaké vzorové modlitby takového toho širšího charakteru, které měli ve Starém zákoně, tak třeba Danielova modlitba v 9. kapitole, tam je řečeno, panovníku Bože veliký. Oslovovali Boha panovníku Bože veliký. Ezdráš obdobně v 9. kapitole a tam v 6. verši nazývá podobně můj Bože. Když projdete Starý zákon, tam nenajdete ani slovo ve jménu Ježíše Krista. Náš základní verš říkal, až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu. Žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Jak se modlili učedníci? V evangeliích, aspoň já jsem nenarazil na nějakou delší modlitbu, třeba toho rozsahu Daniele nebo Ezdráše. Přičemž evangelia zaznamenávají řadu textů, které se vztahují k modlitbě. Ježíš Kristus na toto téma s učedníky hovoří až těsně před svojí smrtí. Touha věku, která využívá chronologie evangelia Jana, v 16. kapitole tedy evangelia Jana, jasně směřuje myšlenky učedníků k modlitbě ve jménu Ježíše Krista, až když se dovršuje ta pozemská mise Ježíše Krista. Co jim Pán Ježíš vlastně chtěl říct? Jak tomu rozumět dnes? Co se změnilo v modlitebním životě učedníku v souvislosti s Ježíšovým posláním a s jeho jménem? Co si měli oni uvědomit tehdy a co si máme uvědomit my dnes? Prosím vás, my se lišíme způsobem, jakým se modlíme. Lišíme se modlitbou i tehdy, když máme soukromou modlitbu nebo když se modlíme veřejně. Každá modlitba má svoji příležitost, svoji délku, svůj obsah. Prosím vás, je to nějaké heslo nebo kód, nějaký password, který je nutný přidat modlitbě, aby modlitba fungovala? Musíme dodat ve jménu Ježíše Krista, jinak by to nefungovalo? Myslíte si, že jde jen o to, abychom tuto formuli přidali jako nějakou ingredienci, která je naprosto nezbytná, protože pán Ježíš to řekl? Apoštol Pavel v Kolosenským ve 3. kapitole a tam v 17. verši říká: a všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Učedníci za svého chození s Ježíšem Kristem velice brzy pochopili a poznali moc a autoritu toho slova, když se vyslovilo ve jménu Ježíše Krista. Vy víte, co tato formulace působila například ve Skutcích ve 3. kapitole a tam v 6. verši? Je to ten známý příběh chromého žebráka u dveří chrámu, který prosí apoštoli o almužnu. A Petr mu tenkrát říká: stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vyslovení těchto slov svědčilo o skutečnosti, že Ježíš Kristus opravdu má veškerou autoritu na nebi i na zemi, tak jak to zaslíbil při svém loučení s učedníky a jak to zaznamenal Matouš v 28. kapitole a tam 18. verši. Jde tedy jen o to dovolání se autority Ježíše Krista? Ten následující děj, který připomenu, se odehrává v 60. letech toho prvního století v oblasti římské provincie Asie a hlavním městem tenkrát římské provincie Asie bylo město Efes. Centrum okultismu, centrum černé magie, hlavní město provincie Asie. A my v 19. kapitole, tam v 11. až 15. verši, kde je nám naznačeno, že v modlitbě ve jménu Ježíše Krista jde o víc, než o vyslovení jenom toho jména, tam můžeme číst: a Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvyklé mocné činy, takže i na nemocné odnášeli šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla, a nemoci se od nich vzdalovali a zlí duchové vycházeli od jeho těla. Také někteří potulní židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy, vyslovovat jméno pána Ježíše a říkali: zaklínám vás ve jménu Ježíše Krista, kterého hlásá Pavel. To činilo například 7 synů nějakého skévy židovského velekněze. Zlý duch jim však odpověděl: Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Mohla by, prosím vás, v určitém slova smyslu v návaznosti na ten náš základní verš, který jsem vzpomínal, i dnes platit slova Ježíše Krista: dosud jste neprosili a nemodlili se v mém jménu? Mohlo by se to stát i dnes? Mohl by dnes Satan říct našim modlitbám: i když jsme vyslovili to ve jménu Ježíše Krista, ale kdo jste vy? Jde skutečně jenom o to dovolávat se Ježíšovy autority? Apoštol Petr v 1. Petrově v 3. kapitole a tam v 7. verši nám naznačuje, že naše modlitby mohou mít překážky. Matouš v 7. kapitole a tam v 21. až 23. verši říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, jinými slovy, ne každý, kdo by se jim modlil ve jméno Ježíše Krista, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích, a mnozí v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem jsme nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tam je ta věta, která dodnes nad ní přemýšlíme. Tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. Pan Ježíš dokonce naznačil, že pro jeho jméno nás může svět nenávidět. Ne každý dokáže odolat tomuto tlaku a všechno dělat ve jménu Ježíše Krista. Ježíš říká, všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. A vy asi už tušíte, kam mířím. Vystupovat ve jménu krále, ve jménu Ježíše Krista, jak říká apoštol Pavel, všechno dělejte v jeho jménu, to není jen o autoritě Ježíše Krista. To není jen o přednosti disponovat obrovskou mocí z vesmíru. Ale je to také i o velké odpovědnosti. Modlitba může pohnout obrazně řečeno celým vesmírem, nebesy. Na druhé straně modlitba může způsobit nelibost Boží, mlčení Boží. Pán Bůh nemusí slyšet, i kdybychom použili ten výraz ve jménu Ježíše Krista. Připomenu tři myšlenky, které postupně jsou z touhy věku, cesty ke Kristu a Kristových podobenství. Každá upřímná modlitba dojde do nebe. Prosit ve jménu Ježíše Krista znamená mnoho. Zavazuje nás to, abychom přijali jeho povahu, projevovali jeho ducha a konali jeho skutky. Spasitelovo zaslíbení, požádateli o v mém jménu, já to učiním, je vázáno podmínkou. Pán Ježíš tam říká u Jana, milujete-li mne, zachovávejte mé příkazy. Kristus zachraňuje lidi ne v hříchu, ale od hříchu. Ti, kteří ho milují, prokáží svou lásku poslušnosti a jako Ježíš žil podle zákona, když žil v lidské podobě, tak i my tak můžeme žít. Přimkneme-li se k Všemohoucímu, aby nám dal sílu. Cesta ke Kristu dodává k tomu, hovoří v podobném duchu o tom, že modlit se ve jménu Ježíše Krista znamená modlit se v mysli, v duchu Ježíši Kristu, věřit v jeho zaslíbení, spoléhat na jeho milost, konat jeho dílo. Prostě náš život se má podobat tomu jeho životu. A v Kristových podobenstvích ještě jeden důležitý pohled máme zaznamenán. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Předkládejme své prosby Otci ve jménu Ježíše Krista a Bůh jeho jméno oslaví. Uvědomujeme si, proč přišel Pán Ježíš, abychom se my mohli modlit v jeho jménu. Co to v našich životech znamená? Jsme si vědomi té autority a moci Ježíše Krista platné v celém vesmíru? Uvědomujeme si tu neskutečnou přednost i odpovědnost? Jsme si vědomi, že modlit se ve jménu Ježíše Krista znamená především zachovat jeho rady a příkazy a žít podle jeho slova? Uvědomujeme si, že to znamená přijmout jeho povahu, projevovat jeho ducha, konat jeho skutky, jeho dílo, být si vědomi, být vděční za to, že to, co máme, máme od něho a bez něj nemůžeme nic učinit. Jsme si vědomi, že takovou modlitbu ve jménu Ježíše Krista, takovou modlitbou přispějeme k oslavě Boha v jeho synu? Sledujeme oslavu našeho Boha a prospěch lidí a celého jeho stvoření? Ano, plně mu a jeho zaslíbením můžeme důvěřovat a plně na ně spoléhat, když vyslovujeme to jméno, které ta úvodní píseň říkala, drahé jméno Ježíš, a spoléhat na jeho milost. Apoštol Pavel v tom textu v Kolosenským 3:17 říkal, všechno, cokoliv činíte, a to nejenom slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Mohl by nám dnes Pán Ježíš říct, když přijde do našeho života, ještě se nemodlil v mém jménu? Mohlo by se to stát? Přemýšlejme, proč je tak málo vidět naplnění těch důvodů, které jsem na začátku citoval, proč Pán Ježíš přišel na tento svět. Ano, on přišel mimo jiné také proto, abychom se mohli modlit v jeho jménu. Ale to je nejenom o moci a autoritě, ale také o odpovědnosti. A kéž by naše modlitby byly opravdu vždycky ve jménu Ježíše Krista. Amen.